împărate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, după o săptămână la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine m-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Din cabina regiei tehnice de emisie vă salută, dragi prieteni, inginerul de sunet Valentin Bogdan. Vă punem la dispoziție, ca de fiecare dată, un număr de telefon așa de bine cunoscut celor mai mulți dintre dumneavoastră, 0314-378-379. Repet, 0314-378-379. Din regie ni se spune că deja avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Neemia, capitolul 9, versetul 13, este precizat așa despre Dumnezeu că a pogorât pe muntele Sinai, a vorbit poporul Israel din înălțimea cerurilor, le-a dat porunci drepte, legi adevărate, învățături, orânduiri minunate. Sunt aici enumerate patru categorii.
Aș fi interesat, care e diferența între fiecare, între toate cele patru?
Dacă s-ar putea prin exemple, măcar unul din fiecare, ca să se înțeleagă mai bine care e diferența între poruncă și lege, învățături și orânduiri.
Asta e tot. Mulțumesc mult.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, cum trebuie să înțelegem acele patru cuvinte? Sunt patru categorii? Cum trebuie să le înțelegem?
N-aș putea spune că sunt categorii neapărat, dar ele toți sunt cuvinte diferite. Este clar că dacă luăm ideea de poruncă, chiar și în limba greacă entole, este diferit ca nuanță de lege, nomos. Însă o poruncă poate fi inclusă în lege. Legea este ideea de principiu. Da? Și porunca are, și legea au forme concrete. Apoi învățături. Învățăturii nu înseamnă neapărat, poate să fie și ceva în afara legii, de exemplu. Pe lângă lege. Au fost, dacă ne uităm în Vechiul Testament, foarte multe învățături care nu ținteau o lege specifică. Cum să se comporte, problemele de sănătate, și chestiuni foarte de rafinament. Apoi când vorbim
probabil
de
cele care au fost puse ulterior, nu probabil, da, sigur, puse ulterior, numite ulterior de zapisul pus lângă chivot.
Da, avem orânduiri minunate, se referă și la aspecte ceremoniale, adică Neemia, nu își propune să facă o distinție, dar dacă sunt patru aici, pur și simplu sublinează totalitatea legilor sau, mă rog, poruncilor divine care au fost date și sunt foarte multe. Nu poți să spui, de exemplu, dacă vorbim de legea ceremonială, sunt porunci, le putem numi porunci sau legi ceremoniale, dar ele n-au statut de lege imuabilă, așa cum vorbim de legea morală, pentru că acele porunci ceremoniale s-au împlinit în Hristos și nu mai au relevanță acum, pentru că Hristos s-a jertfit. Dar poruncile morale au relevanță, că ele nu țin de păcat sau nepăcat, țin de un statut moral care trebuie să fie și înainte căderii în păcat. Dar n-aș putea să dau exemple acum concret, dar vorbim de lege morală, foarte clar, sunt și porunci morale care nu se găsesc în legea morală scrisă. De exemplu, în porunca morală, incestul. Porunca concretă, incestul, nu-l găsești în decalog. Asta nu înseamnă că incestul este liber, nu, nici pe departe. Tot o poruncă morală foarte gravă, foarte gravă acest păcat, dar cumva avem o poruncă similară, adulterul. În decalog și de obicei în decalog sunt poruncile mai frecvent călcate. Adulterul mult mai ușor privit de oameni, între ghilimele, decât incestul. Era mult mai grav privit. și Dumnezeu merge pe poruncile destul de ușoare care sunt călcate. De aceea trebuie să fim precauți în... Și n-aș, cel puțin pentru vremea lui Nehemia, n-aș crea o ierarhie decât una poate funcțională, dar nu una care ține de porunca în sine.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți da. În direct. Bine ați venit.
Bună ziua, mulțumesc frumos pentru această posibilitate. Am și o întrebare din Isaia, capitolul 26, versetul 14.
Da.
Acolo scrie, cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi. Iar în versetul 19 scrie, să învie, dar morții tăi. Care e diferența dintre aceste versete? Care e legătura?
Doriți o armonizare între ele.
Da, dacă sunt două categorii de morți sau... Și ea ce legătură este între versetul 19 și 20? Du-te, poporul meu, intră în odaia ta. Dacă este o legătură între 19 și 20.
Da. Bun,
mulțumesc mult de tot.
Și noi mulțumim. Și noi mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cum se armonizează, domnule pastor?
Deci versetul 14 și...
19 și 20. 14 și 19, în special.
Da, păi dacă ne uităm în contextul literar, vorbim de Babilonul nimicit, Ierusalimul ridicat și de lupta aceasta care, mă rog, devine tipologică pentru vremea sfârșitului, dar în contextul acesta vorbim de o pedepsire a Babilonului și capitolul 26 ar fi bine să citim mai multe versete. La un moment dat spune, în ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare, Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Deschideți porțile ca să nu intre neamul cel neprihănit și credincios. De ce? Să intre, să vină din robia babiloniană. Asta era ideea. Pentru că Isaia, cu 100 de ani înainte, avea predicții pentru robia babiloniană. Și aici, versetul 14, foarte probabil că se referă la morții care țin de Babilon, cei necredincioși. Iar cei credincioși care vor învia. Este și o profeție, aș putea spune, condiționată. Isaia are aceste profeții condiționate, mai ales pe sfârșitul cărții sale, când vorbește de înviere, vorbește de cei care vor trăi mult și la un moment dat sunt aspecte, cel puțin acum, pe care nu le vedem împlinite, pentru că din cauza necredincioșiei poporul nu s-au împlinit. Dar nu există neapărat o controversă. Cei ce sunt morți acum nu vor mai învia. Deci e un contrast. Dacă ies pe cer rău, el totuși nu învață neprihănirea, se dă de la rău în țara în care domnește neprihănirea și nu caută măreția Domnului. Și apoi spune că, Doamne, Tu ne dai nouă pace. Doamne, Dumnezeul nostru, alți stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine și numai pe Tine îl chemăm. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi. Sunt niște umbre, adică cei care au fost răi, care ne-au suprit, nu vor mai trăi. Dar mulți tări vor învia. Această, cumva, alternare între poporul cel necredincios sau, mă rog, Babilon și Ierusalim. Dar nu e conflict în acest lucru, da.
Așteptăm în continuare telefon din partea ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Până atunci ne uităm în corespondență. Dumnezeu l-a făcut pe om din lut și i-a suflat în nări suflare de viață, Geneza 2:7. Mai târziu, Dumnezeu decretează lungimea vieții omului și spune, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Și acum urmează întrebările, de fapt. Ce este suflare de viață și ce este Duhul meu la care face referire Dumnezeu? Este Duhul Sfânt? Și Domnul Iisus spune, observă ascultătorul nostru, că și Domnul Iisus a suflat Duh Sfânt peste ucenicii săi. Cum să înțelegem?
Da, acest verset din Cartea Geneza este privit, este interpretat în două feluri și încă sunt dispute între aceste două variante. O primă variantă ar fi că se referă strict la suflarea omului. I-a suflat în o suflare de viață. Acea suflare roah, de exemplu, aici cuvântul roah în ebraică înseamnă și duh, și Duhul lui Dumnezeu se plimba deasupra apelor. Vă roah Elohim, rahapet al panamei. Dar și aici suflare, asta duh, poate fi și suflarea acest roah. Și aici ce decidem? Noi avem în Corinescu cu D mare, dar în limba ebraică nu este cu literă mare. ce decidem, este suflare sau este Duhul lui Dumnezeu? Dacă este suflare și este o decizie divină ca omul să trăiască maximum 120 de ani față de vârstele mari pe care le aveau până în potop, este o problemă aici, pentru că interpreții văd, sau cei care citesc Scriptura văd, că au fost oameni care au trăit mai mult de 120 de ani. De exemplu, Avram a trăit 175. Noe însuși, după aceea, a trăit mai mult timp. Este doar o vârstă generică, așa, medie. Moise spune la un moment dat că cei mai tari se ridică la 80 de ani, deși el însuși a trăit 120 de ani. E foarte complicat. O a doua interpretare ar fi că se referă aici la Duhul lui Dumnezeu, ideea de mijlocire, de a insista la conștiința omului, la mintea omului să-L primească pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în acest context, până să vină potopul, Dumnezeu ar spune Duhul meu sau nu va mijloci pe lângă ei mai mult de 120 de ani. Și din câte știm, Noe 120 de ani a predicat vestea venirii potopului și apoi harul s-a închis pentru generația antediluviană. Lingvistic merg ambele variante, dar contextual eu aș gândea spre a doua. Ideea că aici avem de-a face cu Duhul lui Dumnezeu și acești 120 de ani nu sunt neapărat vârsta omului pe care trebuie să o trăiască, ci se referă la, pur și simplu, la harul pe care Dumnezeu l-a acordat omenirii dinaintea potopului. Dar, repet, nici prima variantă nu e neapărat... Dar avem probleme cu trăirea noastră. Dar e o problemă aici.
Așteptăm în continuare telefoane și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo, sunteți în direct.
Pot să vorbesc?
Vă rog.
Referitor la geneza, la facerea.
Da.
În geneza nu se află niciun cuvânt din care să rezulte că pe Dumnezeu l-ar fi ajutat cineva la creație. Dacă l-ar fi ajutat, probabil că aici ar fi trebuit să spună cine l-a ajutat. Acum, referitor la asta, redau 6 versete din Vechiul Testament, din care numai 2 le voi cita. Restul, dumneavoastră, dacă doriți, vi le spun sau vi le notați. Și una din Apocalipsă. Acum citesc cele 2. Din Isaia 44:24, din Biblia Ortodoxă, care zice: Așa grăiește Domnul, izbăvitorul tău, și care te-a zidit din sânul mamei tale. Eu sunt Domnul care a creat lucrurile singur. Deci, Domnul care a creat lucrurile singur. Așa, deci singur am făcut cerurile, am făcut pământul și cine mi-a fost într-o ajutor, întreabă. Și acum a doua care o spun din Apocalipsă. Asta nu-i chiar așa precisă cum e asta care am citit-o. Deci Apocalipsă 4:11. Îl citez și pe el fiind foarte scurt. Așa. Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă și au fost făcute. Deci zice că tu le-ai făcut pe toate. Acum, asta două, întrebarea este, ce a făcut Dumnezeu? Asta practic știm, că scrie din toată Geneza. Și ce a făcut Iisus Hristos? Sau cum a procedat, ce a făcut, că n-am găsit în toată Biblia referitor la asta, numai că Iisus Hristos este și făcătorul lumii. Am auzit în ultimul timp și prin el se susține toată creația.
Da, și unde scrie că toate prin el s-au fost făcute și nimic din ce este făcut nu este făcut fără el, aia n-ați citit, nu?
Alo, am terminat?
Da, bun, vă mulțumim. Vă mulțumim. Domnule pastor, vă rog.
Da, este o întrebare foarte interesantă, însă nu știu dacă ar fi înțeles să abordăm cantitativ problema creației, cum și-au împărțit persoana Trinității ideea creației. Nu, nici pe departe nu să abordăm așa cantitativ. Pentru că Dacă ne uităm în Evanghelia după Ioan, este un, prologul este foarte cunoscut pentru descrierea pe care o face în ceea ce privește persoana lui Hristos. Când vorbea de cuvânt, ne se spune foarte clar că toate lucrurile au fost făcute prin El, adică prin cuvânt, prin Hristos, și nimic din ceea ce a fost făcut nu a fost făcut fără El.
Eu cred că problema pe care o ridică ascultătorul nostru este una legată de Trinitate.
Da, păi asta, substratul acesta
asta,
este...
Acesta, deci asta trebuie să îi explicăm Dumnezeu, că de fapt toată Trinitatea a participat acolo.
Încă din Cartea Genezei se spune că Dumnezeu a zis, dar a făcut la început cele pământuri și Duhul Sfânt se plimba deasupra apelor Duhului Dumnezeu, care era o persoană distinctă de Dumnezeu. A spus să facem om, e un plural, nu vorbea cu îngerii. Adică ce trebuie avea îngerii cu actul creației? Și avem acest verset pe care l-am amintit, mai avem și în Coloseni, e un text foarte important și vreau să-l citesc, care descrie rolul pe care Domnul Hristos l-a avut la creație. El spune așa, Apostolul Pavel, El, adică Hristos, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, născut nu în sensul cronologic, ci în sensul calitativ, adică are întâietate. Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. Asta e foarte, foarte important, adică când vorbim de toate lucrurile, tapanta, nu observăm absolut nimic din univers care să nu fie creat de Hristos. Și acum mă întreb, voi cum, a creat și Tatăl? Da, a creat și Tatăl și Hristos și Duhul Sfânt. Toate trei persoane Trinității au activat, au acționat în contextul creației. Cum e treaba lor, cum? Nu e treaba noastră. Da? Biblia afirmă acest lucru și eu trebuie să cred acest lucru. Dacă afirmă Biblia, eu cred acest lucru și nu... Dacă Hristos ar fi fost ființă creată, de exemplu, nu s-ar fi putut crea pe sine, că spune că toate au fost create prin El. Asta e foarte clar. De aceea, nu, repet, n-aș aborda cantitativ. Dincolo de Trinitate, că noi știm că astea sunt problemele, Biblia o susține, dar și așa. Să spunem că interlocutorul nu a avut în vedere Trinitatea, ci aspectul acesta cantitativ nu aș aborda așa. Ce a creat Tatăl, ce a creat Fiul. Nu, toți trei au creat un Dumnezeu, practic, în trei persoane, a participat la creație.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Bine ați venit!
Aș avea și eu o întrebare, vă rog. Am trecut personal prin judecata de cercetare a lui Dumnezeu. A început în luna mai anul 2010, s-a terminat în luna mai anul 2015, a ținut exact 5 ani de zile. Întrebarea mea este următoarea. Cei care am trecut prin judecata de cercetare a lui Dumnezeu, va trebui să mai trecem și prin judecata finală sau ne-a fost îndeajuns judecata de cercetare? Vă mulțumesc mult!
Încă o clipă vă rog să rămâneți. Când spuneți lucrul acesta, că timp de 5 ani ați trecut prin judecata de cercetare a lui Dumnezeu, de fapt la ce vă referiți? Ca să nu cred eu că este o metaforă. Vă referiți la ceva concret?
Nu, judecata de cercetare propriu. Da, judecata de cercetare a lui Dumnezeu.
Mm-hmm. Bun. Bine, mulțumim. Să vedem ce ne spune Biblia, de fapt, că înseamnă judecata de cercetare, când trec oamenii prin judecata de cercetare, da. Și ajung toți sau nu ajung toți la judecată?
Este o temă foarte profundă și foarte controversată în spectrul teologiei creștine. Această doctrină este specifică Bisericii Adventiste, bazată pe Scriptură și explic. Avem în cartea lui Daniel marea profeție din mare ca întindere, din Daniel 8, care ne spune că de la darea decretului pentru reziderea Ierusalimului, 457 înainte de Hristos, vor trece 2300 de ani. Acolo sunt dimineți profetice, evident, ani până la curățirea sau la îndreptățirea sanctuarului. Adică 1844-43, dar n-a fost anul 044. Când sanctuarul din ceruri, de care vorbește Pavel în Evrei, va fi curățit, îndreptățit. Acum, această judecată investigativă sau de cercetare e antitipul zilei ispășirii, Yom Kippur, din calendarul iudaic. Observăm în Vechiul Testament. Acum, de la 1844 până la sfârșit este judecată de cercetare. Deci nu vorbim de o judecată în dreptul unui om. Deci vorbim de o perioadă istorică aici. E adevărat că cei morți în Hristos sunt primi judecați pentru că ei au murit, viața lor s-a încheiat și acum cazul lor este evaluat în Consiliul Ceresc. Iar despre cei vii nu știm nimic. Cum va avea loc?
Deci
când...
judecata aceasta de cercetare îi privește doar pe cei care au trăit de la 1844 încolo sau îi privește pe toți de la începutul istoriei?
De la începutul istoriei.
Dar abia atunci, în 1844, a început judecata.
Nu, această judecată îi privește pe toți locuitorii Pământului, începând cu Adam, primul om care a trăit pe Pământ, chiar și Enoch care este în ceruri, chiar și Moise, chiar și Ilie, adică toți oamenii care au trăit pe Pământ sunt evaluați de Dumnezeu la această judecată investigativă. Sunt cumva este finalizarea istoriei mântuirii aceasta. Asta înseamnă. Eu n-aș merge pe ideea aceasta că noi ca indivizi putem cunoaște personal când are loc în dreptul nostru ca individ judecata.
Și apoi judecata e pe o viață întreagă, nu pe segmente
da,
de viață.
Da, evident. Nu știu, acum doamna poate are alte, mă rog, alte criterii după care evaluează, dar, mă rog, asta e o alegere personală. Dar din Sfânta Scriptură eu nu înțeleg că noi ca indivizi vom cunoaște când are loc în dreptul nostru, ci doar suntem îndemnați să veghem, să fim gata, pentru că nu știm ceasul.
Și atunci, întrebarea, cea de-a doua întrebare a dumneiei legată de prima întrebare, cei care au trecut prin judecata de cercetare, în final, când va fi judecata finală, când se va da sentința, vor trece prin judecata aceea?
Depinde cum vor ieși din judecata investigativă. Că dacă vei fi declarat credincios, nu mai treci prin judecata executivă. Dar dacă pici testul, cum se spune, dacă Dumnezeu te vede că ai fost pus în cumpănă și găsit prea ușor, este un limbaj biblic, și avem în Scriptură acest lucru, avem pilda fecioarelor, înțelepte, neînțelepte, adică totdeauna a fost această împărțire în două categorii, Matei 25, cei care au fost găsiți credincioși, cei care nu, la stânga. Da, dacă nu ai fost găsit potrivit de Dumnezeu, atunci te bucuri între ghilimele și de judecata executivă a lui Dumnezeu. Dar, repet, eu aș vrea să fim foarte precauți cu stabilirea unui timp al judecății de cercetare pentru cei care sunt în viață, pentru că numai Dumnezeu știe acest lucru. Noi nu știm.
De aceea trebuie să ne trăim toată viața de la un capăt la celălalt.
Exact.
Frumos și după voia lui Dumnezeu.
Sigur.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua! Aș vrea să le întreb pe fratele pastor să explice Apocalipsa 18:1 la 5. E vorba despre căderea Babilonului și ieșirea afară din Babilon, pentru că păcatele Babilonului au ajuns până la cer. Mie mi se pare că în ziua de astăzi deja păcatele au ajuns până la cer și trebuie făcută chemarea aceasta, ieșirea din Babilon. Cum se va proceda și când va avea loc această chemare? Pentru că spune clar, un înger din cer s-a coborât.
Și ce înseamnă de fapt această ieșire din Babilon?
Da,
pentru că fiecare înțelege cum îi place.
Vă mulțumesc cu emisiunea.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este o întrebare esențială. Domnule pastor, vă rog.
Da, acest înger vine în completarea celor trei solii îngerești din capitolul 14. Și cumva repetă practica a doua solie îngerească. De ce o repete? Pentru că e foarte important. Babilon este un curcătur, este un amestec, un sincretism de religii creștine, păgâne și, din nefericire, astăzi asistăm la o gândire foarte sincretică sau sincretistă în gândirea multor și indivizi și instituții.
Deci când vorbim despre ieșirea din Babilon, nu vorbim despre un spațiu concret geografic.
Nu gândim spațial, gândim la nivel de paradigme. Adică, ce înseamnă să ieși din Babilon? Înseamnă să nu ți asumi niște învățături care sunt nebiblice. Și este bine ca, indiferent ce biserică suntem, să evaluăm credința noastră sau discursul teologic al unei biserici sau unui om, prin prisma Sfintei Scripturi. Dacă Scriptura nu legitimează, nu avem ce discuta, adică nu în sensul relației ca oameni, nu la mă refer, ci la nivel de învățare, în sensul acesta. Pentru că, pur și simplu, aici este o descriere destul de aspră din partea lui Dumnezeu, adică a ajuns un locaș al oricărui Duh necurat, adică tot ce este necurat prezentat în Vechiul Testament, aici este un în mod simbolic, adică de învățături. Și e strigarea ieșiți din mijlocul ei ca să nu fiți părtași la păcatele ei, pentru că asumându-ți o în mod de gândire sincretist, teologie greșită, nebiblică, a ajuns să și practici lucruri. Aici nu vorbim doar de păcatele acestea grosolane pe care până și ateii nu le acceptă. Sau alte persoane. Nu, nu vorbim de comportament neapărat neadecvat social vorbind, ci vorbim de călcarea flagrantă a unor legi ale lui Dumnezeu care sunt păcat. Chiar dacă teologia mea învață un anumit lucru și eu vreau să fiu fidel teologiei mele, dacă e o teologie nebiblică, este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Mai ales dacă eu pot să mă documentez și nu fac acest lucru. Iar ieșirea din Babilon înseamnă să ieși din acest model de gândire sincretist sau, mă rog, nebiblic și să mă raportez la Biblie în mod corespunzător. Biblia este standardul după care ne luăm.
Vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, ascultăm un cântec și revenim apoi pentru cea de-a doua parte a emisiunii în câteva minute, dragi prieteni.
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Scuze. O întrebare din corespondență. În Levitic 12:1 scrie că dacă fata unui preot se necinstește desfrânând, îl necinstește pe tatăl ei și să fie ars în foc. Asta scrie în Levitic 12:1. Care ar fi astăzi corespondentul acestei pedepse?
Nu pot spune că avem un corespondent, pentru că aceste legi sunt abordate altfel acum și vreau să deschidem Faptele Apostolilor. Apostolul Pavel are un cuvânt foarte interesant. Sper să găsesc... Faptele Apostolilor, capitolul 13... Spune așa Scriptura: să știți, fraților, că în El, adică în Hristos, vi se vestește iertarea păcatelor și oricine este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Adică erau niște fapte în Vechiul Testament pe care nu le putea ispăși nimeni, mai ales dacă erau păcate cu voia. În Noul Testament, Pavel spune, nu, în Hristos depășește cu mult ce era în legea lui Moise. Acest lucru nu înseamnă încurajarea anumitor practici, și pe departe. Acest model găsim în cartea lui Daniel, când spune că corul cel mic, fiara a fost arsă în foc, acest model. Fiindcă fiica preotului era singura arsă în foc, fetele celelalte ale laicilor nu erau arse în foc, erau doar omulte cu pietre, dacă erau prinse în adulter. Dar fata preotului arsă, pentru că preotul era o persoană specială, era un tip al lui Hristos și era ideea de purificare a familiei. Aceasta. Dar acum, dacă ar fi să căutăm corespondente, nimeni nu te umoară acum că nu mai păzești sabatul așa cum s-a întâmplat.
Și nici preoți nu mai sunt. Singurul preot este Hristos. Mai sunt.
Exact, exact. Deci, o dată cu venirea lui Hristos se schimbă cumva legislația și sunt niște legi care nu se mai aplică, nu în sensul că dreptatea lui Dumnezeu nu mai este valabilă, ci în Hristos avem alte abordări. Da, va fi o judecată executivă când Dumnezeu va judeca orice necredincioșie, orice act de infidelitate.
Și la urmă tot în foc va fi.
Pentru că aceste condamnări, aceste pedepse erau niște prefigurări ale pedepsei finale pe care Dumnezeu va aduce asupra Pământului. Adică să gândim și tipologic, nu doar neapărat punitiv, și tipologic să gândim anumite aspecte. Și este bine să, adică dacă ne-am asumat o astfel de chestiune, vă dați seama ce ar fi astăzi pe Pământ, în biserici. Și dacă ar fi cine are garanția sau ce garanție am eu ca individ, dacă greșesc, că un lider este condus de Dumnezeu ca Moise, astfel încât să știu sigur, bă, Dumnezeu mă pedepsește. Dar am eu garanția? Este foarte complicată situația. Hristos, până și legea talionului a modificat-o. Nu mai asumi tu ca individ răzbunarea, sunt instituții. Sunt instituții guvernamentale care acum ne păzesc, care asigură ordinea și nu mai faci ca institut, ca individ acest lucru. De aceea sunt foarte multe contextuale și trebuie să le privim în perspectiva contextului în care ne găsim.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Tot în legătură cu judecata, m-ar interesa să vă pun următoarea întrebare. Cei care au murit în credință au fost judecați, apoi urmează să fie judecați cei care sunt în timpul vieții în credință, dar cei care au murit fără credință când vor fi judecați? Și ați folosit termenul acesta de judecată finală. Judecata finală care este? Este aceasta de cercetare? Sau care este, de fapt, judecata finală? Vă mulțumim.
Este esențial pentru că cu ocazia asta facem niște precizări.
Da, să răspundem întâi la prima. Când vorbim de cei care au murit în credință, automat că sunt judecați la această judecată investigativă. Cei care au murit fără credință, Domnul Hristos spune foarte clar, cine n-are pe Fiul, n-are viața și cumva a și fost judecat în sensul că deja e condamnat. Dacă tu îți închei viața fără să alegi să fii de partea lui Dumnezeu în mod conștient, atunci ți-ai asumat condamnarea clar.
Bine, când dar sunt cei care nu l-au cunoscut pe
Hristos. Nu, a spus în mod conștient. Da. Când tu ai avut ocazia să alegi și n-ai ales pe Dumnezeu, atunci e clar că ești condamnat. Cei care n-au cunoscut asta, Dumnezeu evaluează cum știe lucrurile. Unii din conștiință fac lucruri bune.
Dacă avem Romani 2 care ne explică.
Romani 2. Când vorbim de judecata investigativă și cea executivă, ambele sunt finale prin modul în care, prin consecințele lor. Ambele sunt finale, că țin de vremea sfârșitului. Numai că aceasta este o judecată investigativă sau de cercetare. Adică Dumnezeu cercetează. Ce înseamnă acest lucru? Cei care nu primesc pe Dumnezeu, pe Hristos în viața lor, ei sunt din start condamnați la moarte. Asta e. La ei n-ai ce să mai investighezi. Când vorbim de cei care își asumă credința, că vorbim de perioada dinaintea creștinismului, că vorbim de perioada post-Hristos, adică biserica creștină, indiferent ce confesiune, când își asumă creștinismul sau viața cu Dumnezeu, atunci Dumnezeu, de dragul transparenței, El știe cum stau lucrurile, El n-are nevoie să-i se spune ceva. Dar Dumnezeu este foarte transparent și vrea ca deciziile să fie foarte verificabile de toți oamenii. Vorbim de îngeri, vorbim de oameni și Dumnezeu pur și simplu investighează, de aceea se numește investigativă. Investighează și gândurile din se știu, faptele noastre, cuvintele noastre, tot comportamentul și apoi se iau decizii pe baza unui comportament, pe baza unui raport foarte clar. Astfel încât atunci când toate se vor fi sfârșit, spune Scriptura, drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Adică nimeni nu va contesta deciziile lui Dumnezeu. De ce? Pentru că totul a fost transparent și foarte clar. Adică totul a fost foarte clar.
Și abia în momentul acela va fi distrus și Satana, pentru că adevărul deja va fi lămurit,
deci,
pentru tot universul.
Că și judecata investigativă, tot finală este prin consecințele pe care le presupune.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vă rog frumos, dacă se poate, să ne explicați versetele de la Romani, capitolul 11, cu versetul 25 și 26. Vă mulțumesc frumos!
Ce n-ați înțeles, dumneavoastră? Care este, de fapt, problema pe care vă ridicați dumneavoastră în momentul în care
este vorba de... din poporul Israel, prin împietrirea lor, și când se va împlini numărul neamurilor, tot Israelul va fi mântuit. Va fi tot Israelul mântuit? Sau numai cei care vor veni la să-L primească pe Domnul Iisus?
Deci sunt două întrebări. Ce înseamnă împlinirea numărului neamurilor și dacă tot Israelul va fi mântuit? Da? Mulțumim tare mult pentru întrebarea dumneavoastră.
Bună ziua, vă mulțumesc frumos!
Vă rog,
da, este unul dintre pasajele
mult discutate.
Destul de complicate și nu ne asumăm aroganța că am dat un răspuns definitiv, nici pe departe.
Da, există o revistă care se străduiește să tot răspundă la întrebările astea.
Da. Este bine să fim precauți când vorbim de, eu știu, aceste, mă rog, aspecte, când vorbim de o gândire ebraică. Pavel era un evreu. Când spune, de exemplu, o parte din Israel a căzut, apoi tot Israelul va fi mântuit, aici când spune tot Israelul, nu vrea să spună tot numeric vorbind. De ce? Este clar că nu tot va fi. Că avem pe Ana, pe Caiafa, Sinedriu, mare parte, avem foarte mulți oameni care l-au condamnat pe Hristos, nu vor fi mântuiți. Deci să nu abordăm grecește, matematic, ci să abordăm pur și simplu ca o totalitate, o chestie generică. Apoi, un alt aspect, vorbim de expresia numărul deplin al neamurilor, până va intra numărul deplin al neamurilor, în textul grecesc cuvântul număr nu există. Am putea spune până va intra plinătatea neamurilor. Ce înseamnă plinătate sau până se vor împlini neamurile? Înseamnă pur și simplu când Evanghelia se va maturiza în neamul, adică biserica pur și simplu se va dezvolta, se va maturiza astfel încât și mulți evrei se vor întoarce la Domnul, dar nu toți. Și apoi tot Israelul se referă la Israel după fizic. Dar dacă ne uităm în Noul Testament, Israel mai este și biserica, la un moment dat. Și acum e foarte posibil ca tot Israelul să fie și biserica împreună cu cei din Israel. Dacă ne uităm în Evanghelie, nucleul bisericii creștine a fost compus din israeliți. că ucenicii erau israeliți. Și apoi s-au dezvoltat și au început să apară și dintre...
Raportul s-a schimbat în timp.
E clar că s-a schimbat în timp. Dar aici, în principiu, se referă la Israel după fizic. Adică tot Israel va fi mântuit. Acum ei sunt vrăjmași Evangheliei. Tot despre ei vorbește. Da? Dar să nu ne așteptăm noi ca în istorie și nici acum ca tot Israelul să vină la Domnul. N-avem cum, istoric vorbind, n-are cum. Că dacă aici abordăm istoric, acum trebuie să avem în vedere și speranța lui Pavel ca acest lucru să se întâmple în timpul vieții lui. Adică Pavel a sperat foarte mult ca Hristos să vină în timpul vieții lui și el credea că imediat Israel gata, se întâmplă și gata, vin la pocăință.
Citim în Tesaloniceni și vedem cum funcționează mentalitatea asta.
Da, nu spun că aici nu a fost inspirat, dar trebuie să înțelegem bine că sunt și niște profeții condiționate la un moment dat, adică aici nu e o profeție scatologică, nu apocaliptică, este una condiționată la un moment dat, adică dacă Israel nu s-a pocăit, acum ce se fac?
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Îți vreau să o întrebare. Dacă mai există stâlpul de sare al soției lui Lot? N-am găsit nicăieri ce am citit, nici acasă în lumea Bibliei și aș vrea să știu dacă mai există acest stâlp de sare.
Da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ați fost la Marea Moartă, domnule?
Da, am fost acolo la Masada și apoi am fost și pe acolo. N-am văzut. Sunt bine legende că ar fi un stâlp altul, că sunt pe acolo niște, da, mă rog, formațiuni, dar nu mai există, vă dați seama că și dacă ar fi fost din metal, de atâtea mii de ani ar fi dispărut. Nu, clar că nu mai există. Adică chiar și multe locuri biblice sunt doar presupoziții, sunt unde avem chestii mai clar, chiar și în Noul Testament. Locul în care s-a născut Hristos. Sunt împărțiți, bine, și comercial, ca să-și asume un loc. Sau unde a murit. Sunt două locuri presupuse. Unde a dormit cu capul pe o piatră sau unde s-a rugat în Ghetsemani. Sunt două locuri. Și în biserica s-a construit pe ele și o altă stâncă acolo în Ghetsemani. Nici măslinii nu știm dacă sunt cei vechi de atunci. Cu atât mai puțin când vorbim de acest sare, nu mai există. Adică doar așa, locul presupus unde a fost Sodoma, că ar fi Marea Moartă acolo, așa, și acolo au fost discuții. Dar cel mai probabil că în zona aceea. E o imagine dezolantă când te uiți de pe Masada, peste tot dezolant este. Totul este fără viață acolo.
E o zonă foarte aridă.
Da, dar nu se știe unde a fost.
Până primim un nou telefon, de fapt, nu mai e timp să mai primim astăzi telefoane, mai sunt 5 minute. Acesta a fost ultimul telefon în direct de astăzi, dragi prieteni. Să ne mai uităm și în corespondență. În Exod 20, de la 8 la 11, este dată porunca pentru respectarea sabatului. Dar această poruncă a fost dată în Sinai, în timpul Exodului, și s-a adresat lui Israel. Nu cred că noi, cei proveniți dintre neamuri, mai avem de ce să ținem sabatul sau oricare altă zi. Nici hotărârea apostolilor de la Ierusalim nu i-a obligat pe creștinii dintre neamuri să respecte sabatul. Ei, cum trebuie să privim lucrul ăsta, domnule pastor? Cu respectarea sabatului.
Da, dacă ne uităm în Biblie, observăm că Exod 20 nu este primul pasaj sau prima apariție a sabatului, nici pe departe. Sabatul este prezent chiar până la căderea în păcat. Dacă ne uităm în Geneza 2, spune așa Scriptura: în ziua șaptea Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua șaptea și a sfințit-o pentru că în ziua aceasta s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o zidește și o făcuse. Ce înseamnă că a sfințit-o? A pus-o deoparte. Pentru ce a pus-o deoparte? Așa ca să fie pusă deoparte? Dumnezeu ca ființă n-are nevoie să se odihnească fizic vorbind. Ci este o dignă cu tâlc aici, foarte important. Și cum s-a odihnit? Adică a admirat creația, a contemplat creația. Și noi suntem chemați, fiindcă a pus-o deoparte pentru cine? Pentru noi. A pus-o deoparte ca în ziua șaptea noi să ne amintim că suntem creați de Dumnezeu. Ziua șaptea, ziua care ne arată că Dumnezeu este creatorul, porunca din Exod așa spune. foarte clar că 5-6 zile a făcut Domnul Cerul și Pământul și în ziua șaptea s-a odihnit, este un antidot împotriva teoriei evoluționismului, care încearcă să ne fac ca orice altceva decât numai după chipul lui Dumnezeu, nu. Da? Adică nu cred că argumentul acesta e un argument solid. Apoi nu mai vorbesc de Noul Testament. Faptul că în Fapte 15 nu avem de-a face cu o poruncă expresă este pentru că nu era o miză, nu erau discuții cu era sabat, nici, nu puneau la îndoială acest aspect. Și nu doar evrei, dar avem între neamuri, unde Pavel mergea și îl rugau ca să le prece în sabat. Adică acest lucru l-avem foarte clar. Nu cred că s-a pus o problemă și gândiți-vă, dacă s-ar fi pus problema sabatului, păi evrei nu s-ar fi răsculat, miza era cu tăierea împrejur. Dacă s-ar fi pus problema sabatului, păi a fost mare tam-tam și mare scandal cu biserica creștină între iudei și creștini. Dar nu a fost problema aceasta niciodată pusă. Pentru că sabatul a rămas porunca lui Dumnezeu și dacă ar fi așa, să nu mai respectăm că a fost pentru evrei, atunci și porunca să nu ucizi, tot pentru evrei. Porunca să nu furi, tot pentru evrei. Noi putem să ucidem, putem să furăm, putem să ne necinstim părinții, putem să preacuvim, putem să mințim. Nu putem. Sunt porunci morale. Și nicio societate nu-și poate asuma călcarea acestor porunci că ar desfința societatea. Sabatul este o poruncă morală în mijlocul legii morale.
Pe creștinii, unii dintre creștini n-au mai respectat sabatul și au trecut la respectarea duminicii. În momentul în care nu mai era templu, în momentul în care evreii nu mai aveau un cuvânt de spus, că fuseseră distruși, mai ales după anul 135,
da, și a fost o componentă antisemită, da. A fost și o componentă antisemită întreba. Adică, dacă vedem în istoria creștinismului, eu chiar sunt trist pentru că treaba asta cu că e ziua învierii, asta este doar este un pretext. Dar au fost niște tendințe antisemite. Ne gândim la Marcion, de exemplu. Și foarte multe elemente antisemite au fost tocmai pentru a se despărți de iudei, de iudaism, dar nu poți să, totuși, să dai la o parte o poruncă morală pentru că nu mai vrei să fii asociat cu iudaismul.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Vă mulțumim că ați fost cu noi și vă așteptăm și data viitoare.
Cu siguranță.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!